ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს არის 27 იანვარი, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის წამყვანი ოპოზიციური პარტიები მზად არიან პრეზიდენტ იანუკოვიჩთან მოლაპარაკების გასაგრძელებლად. შვეიცარიაში მესამე დღეა გრძელდება სირიის მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლების პირდაპირი მოლაპარაკება. საქართველოს სახელმწიფო მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა კიდევ 4 რელიგიურ ჯგუფს დააფინანსებს. სოფლიო აღნიშნავს ჰოლოკოსტის ხსოვნის დღეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. უკრაინის წამყვანი ოპოზიციური პარტიები მზად არიან პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან მოლაპარაკების გასაგრძელებლად, თუმცა ვარაუდობენ, რომ დემონსტრანტების მოთმინება შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში ბოლო მოეღოს. ოპოზიციის ლიდერები ერთობლივ განცხადებაში გამოთქვამენ მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნას, მათი თქმით, მიუხედავად ხელისუფლების მცდელობისა შეწყვიტოს მოლაპარაკება და საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადოს. ოპოზიციის ეს მიმართვა მოხვა დემონსტრანტების შეჭრას კიევში იუსტიციის სამინისტროში. იუსტიციის მინისტრმა ოლენა ლუკასმა თქვა, რომ მოუწევს სითხოვს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, თუ დემონსტრანტები არ დატოვებენ იუსტიციის სამინისტროს. იუწყებიან ასევე, რომ უკრაინის მართლმა რეგიონთა პარტიამ გენერალურ პროკურორს მოუწოდა გამოიძიოს ანტიკონსტიტუციური ქმედებები, რომლებსაც შესაძლოა დემონსტრანტები ახორციელებდნენ სამთავრობო უწყებების დაგავებით. პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პარტიის განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელდა, საუბარია ფაშისტ ახალგაზრდებზე და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე. დემონსტრანტებმა დასავლეთ უკრაინის 10-მდე რეგიონში დაიკავეს ადგილობრივი მართლობის უწყებები. უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. შვეიცარიაში მესამე დღეა გრძელდება სირიის მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლების პირდაპირი მოლაპარაკება. გაეროს წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი იმედს გამოთქვამს, რომ დაიწყება დისკუსიები გაეროს გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნას. ოპოზიცია გამორიცხავს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მონაწილეობას გარდამავალ მთავრობაში, ხოლო დამასკი ამის წინააღმდეგია. სირიის ოპოზიციური ეროვნული კოალიციის პრესმთავარმა ლუაი საფიმ ჟენევაში ჟურნალისტებს გააცნო ინფორმაცია დღევანდელი შეხვედრის თემაზე.
We'll start talking about transition from dictatorship to democracy.
ვიწყებთ მოლაპარაკებას დიქტატურიდან დემოკრატიაზე გადასვლის შესახებ. რეჟიმი აშკარად არ არის ამით აღდაცებული. მისი წარმომადგენლები პროცესს აყოვნებენ, ცდილობენ გამოიყენონ ტაქტიკა მის შესაფერხებლად. ცდილობენ შეჩერდნენ დეტალებზე ინფორმაციის შესახებ, რომელსაც ვერ შეამოწმებთ. ჰუმანიტარული დარეფნების შექმნის ნაცვლად ისინი ითხოვენ სახელებს, იმ ხალხის სახელების სიას, ვინც ბლოკადაშია მოყოლილი.
Rather than providing humanitarian corridors.
უთხრა ჟურნალისტებს სირიელი ოპოზიციონერების წარმომადგენელმა. სირიის მთავრობა ამბობს, რომ ქალებს და ბავშვებს შეუძლიათ ალყა შემორტყმულ ქალაქ ჰომსიდან წასვლა. ჰომსი ცენტრალურ სირიაში მდებარეობს, იქ ინტენსიური შეტაკებები გრძელდება. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ აპირებენ გაათავისუფლონ ოსე 17 პატიმარი შეერთებული შტატების უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად. ამერიკელი სამხედროები ამ პატიმრებს ბრალად დებენ უცხოელ და ავღანელ ჯარისკაცებზე თავდასხმების მოწყობას. მთავრობის საგანგებო კომიტეტის წევრი აბდულ შუქურ დადრასის ცნობით, ოსე 17 პატიმარს გამოუშვებენ არასაკმარისი სამხილების გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამებისა და გარდაცვალების საქმეზე 99 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა გლდანის საპატიმროს ყოფილ დირექტორს ალექსანდრე მუხაძეს და ამავე დაწესებულების ყოფილ თანამშრომლებს ვიქტორ ყაჭეიშვილს და ოლეგ ფაცეციას. ამავე საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა სამხედრო პოლიციის ყოფილ მახალჩინოსან სამსამად ძებნელ მეგის ქარდავას. ამასთან სასამართლო რომ ქარდავა დამნაშავე ცნობადიმრების ჩიკვატიას და ლუნდარიძის ამების ეპიზოდში და დაუსრებლად შეუფარდა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე, რომელიც ჯაშუშობის ბრალდებით 2011 წლის 19 სექტემბერს დააკავეს, რამდენიმე დღეში გლდანის საპატიმროში გარდაიცვალა. მისესაც საქართველოს იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ გულის შეტევა დაასახლა. საქართველოს სახელმწიფო მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა კიდევ 4 რელიგიურ ჯგუფს დააფინანსებს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირველ ეტაპზე მუსლიმთა, კათოლიკეთა, გრიგორიანელთა და იუდეველთა კონფესიების დაფინანსების საკითხი მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე განიხილა. გადაწყვეტილების ერთ-ერთ მიზეზად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საბჭოთა პერიოდში ამ კონფესიების დევნა დაასახელა. ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით, საბიუჯეტო დაფინანსება დაეფუძნება პრინციპს, რომლითაც სახელმწიფო აფინანსებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. მსოფლიოში აღნიშნავენ ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. 60-მდე ისრაელელი პარლამენტარი ჩავიდა პოლონეთში ოსვენციმში, სადაც მდებარეობდა ერთ-ერთი მთავარი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკი. ისრაელის პარლამენტის წევრები ასობით პოლიტიკოსთან და ჰოლოკოსტ გადარჩენილებთან ერთად მონაწილეობენ ცერემონიაში ოსვენციმის მუზეუმთან. ჰოლოკოსტის ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით ნაცისტური რეჟიმის მსხვერპლს პატივს მიაგებენ მრავალ სხვა ქვეყანაშიც, მათ შორის გერმანიაში. ნაცისტური რეჟიმის მმართველობის წლებში ევროპაში 6 მილიონამდე ებრაელი დახოცეს. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე აღნიშნეს თბილისშიც. მსხვერპლთ პატივი მიაგეს საქართველოს ხელისუფლების არასამთავრობო სექტორის დიპლომატიური კორპუსის და ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლებმა. თბილისში გამართულ ცერემონიაში მონაწილეობდა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
Prima Daniele di Sina Scienza a se tagli qua in tale qua da se Prima Daniele di Sina Scienza di del Moxa in Vida Vase di Sina Moma Olesa di Sina su Ares Plus a se ti mi scala esco sa sua uva sci a Camero
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისში ჰოლოკოსტის მსხვერპლისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთზე, ეს ცნობაც მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლთ უკავშირდება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაესწრო ცერემონიას ლენინგრადის ბლოკადის დასრულების 60-მეათე წლისთავის აღსანიშნავად. ბლოკადამ, რომელიც 1941 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო და 900-მდე დღე გაგრძელდა, მილიონზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა სახელმწიფო აპირებს ბიუჯეტიდან კიდევ 4 კონფესია დააფინანსოს. რა შეფასებები მოყვა ამ ინიციატივას?
შეიძლება ჩაითვალოს დადებით და პოზიტიურ ნაბიჯად, თუმცა ფაქტიურად 25 რომ 4 გამოვაკოთ 21 რელიგიისთვის, ეს გახდა დისკრიმინაციული ხასიათის მიდგომა.
საშე ვახსულების სამინისტრო არ იზიარებს ოპონენტების მწვავე კრიტიკას, რომელიც უკავშირდება პატიმრების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი სპეციალური საშუალებების ჩამონათვალს. მაღალტექნოლოგიური თუ ხელმისაწვდომი საავადმყოფოები, როგორი ჯანდაცვა გვინდა რო გქონდეს? ამ თემაზე ისაუბრებს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი ზვიად ირტავა, სამედიცინო უნივერსიტეტის თერაპიის ასოცირებული პროფესორი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინას იქ მართველი პარტია გენპროკურორს მიმართავს გამოიძიონ ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეთა მათი თქმით ანტიკონსტიტუციური ქმედებები.
Закопления Министерства юстиции.
Юстиции სამინისტრო შენობის დაკავება ამბოხებულთა სიმბოლური აქცია.
მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ორთებერვალს 80 წელი უსრულდება დიდ ქართულ კინორეჟისორს ოთარ იოსელიანს. მის ფილმებში წარმოჩენილ ქართული საზოგადოების სახეს ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გამოშვება.
გიორგობის თვე და მის მთავარ პერსონაჟი ნიკო, ეს იყო პასუხისგებლობის ინდივიდებზე გადანაწილების მოთხოვნა, ინდივიდუალური პასუხისგებლობის მოთხოვნა, როდესაც ადამიანს შეუძლია
მარტო იტვირთოს,
შეუძლია იბრძოლოს.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა სახელმწიფო აპირებს ბიუჯეტიდან კიდევ 4 რელიგიური კონფესია დააფინანსოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, სომხური, სამოციქულო, კათოლიკური, მუსლიმანური და იუდაისტური რელიგიური გაერთიანებებისთვის თანხებს ბიუჯეტი პროპორციულად გაანაწილებს. მთავრობა თავისავე გადაწყვეტილებას უპრეცედენტოდ აფასებს და მას სხვადასხვა აღსარებლობისადმი თანაბარი პატივისცემის გამოხატულებად მიიჩნევს. ასე არ ფიქრობენ იმ კონფესიების წარმომადგენლები, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსების პოტენციურად მიმღებს და ჩამონათვალში ვერ მოხვდნენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს არსებული ვითარების გათვალისწინებით ის რელიგიური გაერთიანებები, რომლებიც სახელმწიფოდან ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ, რაოდენობრივად უმცირესობაში იმყოფებიან. საქართველოს პროტესტანტული ეკლესიის წარმომადგენელი ლელა ხონელიძე მაგალითად შემდეგ პროპორციაზე ამახვილებს ყურადღებას.
მივესალმები, რომ სხვა რელიგიებისთვისაც მოხდა ეს დაფინანსება, ეს კი ბატონო, შეიძლება ჩაითვალოს დადებით და პოზიტიურ ნაბიჯად, თუმცა ფაქტიურად 25 რომ 4 გამოვაკოთ 21 რელიგიისთვის, ეს გახდა დისკრიმინაციული ხასიათის მიდგომა.
დისკრიმინაციაზე საუბრობს საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი.
მისალმებელია, რომ თავრობა ითვალისწინებს ამ რეკომენდაციას, თუმცა რა თქმა უნდა დისკუსიის საგანი უნდა გახდეს, თუ ვინ უნდა მიიღოს და ჩვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ არავინ არ უნდა დარჩეს დისკრიმინალურ მდგომარეობაში.
აღნიშნავს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი კი განმარტავს, რომ საუბარია საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისთვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს ენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების წესზე. ანუ მისი განმარტებით საბიუჯეტო დაფინანსების მიმღები კონფესიების შერჩევის პრინციპი გახდა არა თავად კონფესიების სიდიდე, არამედ რამდენად დააზარალა იგი საბჭოთა რეჟიმმა.
წება უკვე მრავალი წელია საქართველოს ხვიდან მართლმადიდებელი ეკლესიის ხარდაჭერა, რაც კარგია და სწორია. ამ მიმართულებით იქ მიიღებ გადაწყვეტილება, რომ სადაც სისტემური არსებობდა დევნა რელიგიურ გაერთიანებას მიმართ, ამ ეტაპზე სახელმწიფო აიღოს თავისავე ვალდებულება, ასევე განახორციელოს ზარალი სანაზღაურება. ხოლო უკვე სხვა რელიგიურ გაერთიანებას მიმართ საჭირო იქნება შესწავლა სიტუაციის და შესაბამისად მიიღოს შემდეგ დამატებითი გადაწყვეტილება. კარები დახურული არ არის, თემა დახურული არაა და ამაზე შეიძლება მომავალში
ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი და აღნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფო საქართველოში მცხოვრები მორწმუნეების თითქმის 90% უკვე მოიცავს. ცნობილია ისიც, რომ სახელმწიფო დაფინანსება პროპორციულად გადანაწილდება, თუმცა რასთან პროპორციულად შემდგომი კონსულტაციების შემდეგ გაირკვევა. მანამდე კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხაზს უსვამს სახელმწიფო ბიუჯეტში მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა კიდევ 4 რელიგიური მიმართულების დაფინანსების გადაწყვეტილების მიღების არა მარტო სამართლებრივ მხარეს.
თანაბრად ვცემთ პატივს რელიგიებს, სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიებს საქართველოში და არავითარი შუღლი, არავითარი კონფლიქტი ამის ნიადაგზე არ არსებობს, ეს არის აბსოლუტურად გამოგონილი.
ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური კი არასაკმარისად მიიჩნევს მხოლოდ დაფინანსებასა და მხოლოდ სახელმწიფოს კეთილ ნებაზე გაკეთებულ განცხადებებს.
ასეთი განცხადებები მთავრობის მხრიდან ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა, ყოველთვის ყველა აღიარებდა, რომ ყველა კანონის წინაშე არის თანაბარი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია, რომ ეს დაფინანსებაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თავსახათ არის უკვე კონკრეტული ნაბიჯი ამ მიმართულებით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულმა უწყებებმაც ეფექტური ღონისძიებები განახორციელონ იმისთვის, რომ კონკრეტული ადამიანების უფლებები იქნას დაცული. იგივე მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური შინაგან საქმეთა სამინისტროს არასაკმარისად ეფექტური საქმიანობიდან გამოყოფს მაგალითად სოფელ ჭელას ინციდენტს, რომელშიც მუსლიმანი მოსახლეობის რელიგიური ინტერესები შეილახა. თავად ორგანიზაციამ კი გასულ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით სპეციალური კვლევა აწარმოა. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, დაფინანსების მხრივ ცალსახა ლიდერია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესია. სხვა კონფესიებთან მიმართებით კი სახელმწიფოს დახმარების შესახებ ინფორმაციის მოძიება რთული აღმოჩნდა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების თანახმად, ვითარება მიმდინარე წლიდან არაერთი, არამედ მთლიანობაში 5 აღმსარებლობის მიმართ შეიცვლება. ამ ცვლილებას მიესალმება საქართველოს მთავარი რაბინი ავიშაი ბათიაშვილიც.
ძალიან მუხ ახალი ვართ რომ საქართველოსი არის ისეთი გაგება ესეთი მიღება სხვადასხვა უნწესობის ჯგუფებს
ამბობს საქართველოს მთავარი რაბინი ავიშაი ბათიაშვილი თეოლოგი ბექამინდიაშვილი კი შენიშნავს რომ რელიგიური დისკრიმინაციის დაშვება არც საბჭოთა ტოტალიტარიზმის ნიშნით შეიძლება
საფუძველი ამ გადაწყვეტებისა როგორც გაცხადდა არის საბჭოთა პერიოდში მიყენებული სარალი თუკი ამ კუთხით ვისაუბრებთ რესტუციაზე არის საუბარი, მაშინ რესტუცია უნდა შეეხოს ასევე იმ რელიგიურ ჯგუფებს, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში დაზარალდნენ და მათ შორის არის რა თქმა უნდა პროტესტანტული ეკლესიების მთელი სპექტრი, ასევე ეზიდთა თემი, ყველა ის რელიგიური გაერთიანება, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მოღვაწეობდა, ვინაიდან ყველას შეეხო საბჭოთა ტოტალიტარიზმის ასეთ მარწმუნეები ამ თვალსაზრისით.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი. თქვენ ნონა მჭერლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. შეგახსენებთ, მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა სახელმწიფო აპირებს ბიუჯეტიდან კიდევ 4 კონფესია დააფინანსოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის როით 18 საათი და 16 წუთია. კანონპროექტის ავტორი სასჯელ აღსრულების სამინისტრო კატეგორიულად არიზიარებს ოპონენტების მწვავე კრიტიკას, რომელიც უკავშირდება პატიმრების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი სპეციალური საშუალებების ჩამონათვალს. ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ჩამონათვალის გაფართოებით ზოზარ სუბარის სამინისტრო პატიმრების დამორჩილების მიზნით ძალადობრივი ბერკეტების ამოქმედებას გეგმავს. შეესაბამება თუ არა ცვლილებები საერთაშორისო სტანდარტებს და რამდენად დროული და საფუძვლიანია სახალხო დამცველის მხრიდან კრიტიკა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ხელბორკილისა და დამაწყნარებელი პერანგის გარდა ცვლილებების თანახმად პატიმრის წინააღმდეგ შესაძლოა გამოყენებულ იქნას მაგალითად დამაწყნარებელი სკამი, დამაწყნარებელი საწოლი, რეზინის ხელკედი, ცრემლსადენი გაზი, წიწაკის გაზი, არალეტალური იარაღი, აკუსტიკური საშუალება, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერითი მოწყობილობა და სასამსახურო ძაღლი. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებები კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარა ნაციონალურმა მოძრაობამ. როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა განაცხადა 27 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე, სასჯელ აღსრულების სისტემა უკონტროლობის დამარცხებას არაადეკვატურად ძლიერი ძალისმიერი ბერკეტებით ცდილობს.
მეფქო სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტს აქვს ძალიან კარგი, თუ შეიძლება ასე ითქვა, შესაძლებლობები იმისათვის, რომ მიაღწიოს ციხეებში დისციპლინას და კონტროლს, მაგრამ როდესაც ჩვენ თვითონ ვერ აკონტროლებთ ციხეს და ციხეს აკონტროლებენ კანონიერი ქურდები, როგორც ეს არაერთგზის დადასტურდა ბოლოთეების განმავლობაში, ეთყობა სულ უფრო და უფრო მიდრეკილი ხდები არაადეკვატური გადაწყვეტილებების მიმართ.
შეიძლება ითქვას, რომ კანონიერი ქურდების თემა განსაკუთრებით აბრაზებს სასჯელ აღსრულების მინისტრ ზოზარ სუბარს და როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, კანონიერი ქურდების საშუალებით ციხის მართვა და პატიმრების წამება წინამთავრობის დანერგილი იყო. ახალმა ხელისუფლებამ კი ამ ყველაფერს უარი უთხრა და ევროპული სტანდარტებისკენ დაიწყო სვლა.
ევროპულ ტიპის პენიტენციურ სისტემას სჭირდება ევროპული რეგულაციები და ამაზე მივდივართ, აქეთ გადავდივართ. რა არის ამაში გასაკვირი? არმეს. რაჯობია, რომ საერთოდ კანონში არაფერი არ ეწეროს? რაჯობია, რომ ადამიანი, რომელიც იხენებს თვითდაზიანებას, მისი განეიტრალების საშუალება არ ქონდეს, რომ თავი არ მოიკლას და გარშემოყოფებს არ შეუქმნას საფრთხე? რეგულაციები, რომლებიც ჩვენ შემოგვაქვს, მთლიანად ჯდება ევროპის ძალიან ცივილიზებული დემოკრატიული ქვეყნების რეგულაციებში.
თუმცა სასჯელ აღსრულების მინისტრს მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტები არ აკრიტიკებენ. ეს საკითხი იწვევს შეშფოთებას, ამბობს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. მედიასთან საუბრისას ის სადაო ცვლილებებსაც ჩამოთვლის და მეტ სიცხადეს ითხოვს.
მიგვაჩნია, რომ უფრო მეტად სამინისტრომ უნდა დაუმტკიცოს საზოგადოებას, რომ არის ნამდვილად აუცილებლობა მსგავსი მეთოდების გამოყენების. სპეცსაშუალებების გამოყენება ზოგადად უნდა მოხდეს, მაგრამ რამდენად არის აუცილებელი, თუნდაც წიწაკის გაზის გამოყენება, თუნდაც ზოგადად გაზის გამოყენება, ისევე როგორც დაუშვათ იგივე არალეთალური რაღაცა დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტი, ზუსტი და კონკრეტული ჩანაწერი უნდა არსებობდეს კანონში.
სახელმწიფოების სამინისტროს უკვირს, თუ რატომ აქამდე არაფერს ამბობდა, თუნდაც სახალხო დამცველი და რატომ დაიწყეს ოპონენტებმა სპეციალურ საშუალებებზე საუბარი ახლა, მაშინ როცა კანონპროექტის პარლამენტში შეგზავნას წინ უსწრებდა თითქმის ერთწლიანი განხილვის პროცესი. ამ პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ჩართული იყო სახალხო დამცველის ოფისიც. მინისტრის ცოზარს უბარი თვლის, რომ განხილვის ვრცელი პროცესი სრულიად საჯაროდ წარიმართა.
ჩვენი თანამშრომლები და ჩვენი იურისტები მუშაობდნენ ევროსაბჭოს ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად, ადგილობრივ ოფისთან ერთად. რამდენჯერმე იქნა პროექტი გადაგზავნილი ყველა სამყარო არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, მათგან მიღებული გვაქვს შენიშვნები და არცერთი შენიშვნა ამ ჩამონათვალს არ შეხებია. ამის შემდეგ, როცა ყველა შენიშვნა მივიღეთ, ჩავატარეთ დიდი კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, დეტალურად გავიარეთ ყველა მუხლი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან ერთად.
საპატიმროებში გამოსაყენებელი სპეციალური საშუალებების ჩამონათვალი, რაც დიდწილად პოლიციის შესახებ კანონში მოყვანილ ჩამონათვალში ესაბამება, კარგახანია ცნობილია მაგალითად კონსულტაციების პროცესში ჩართული ორგანიზაციის ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონული დირექტორისთვის ცირა ჭანტურიასთვის, როგორც მან 27 იანვარს უთხრა რადიო თავისუფლებას. ამ ეტაპზე ის ვერანაირი პანიკის საფუძველს ვერ ხედავს, თუმცა პროცესი შემდგომ ყურადღებას საჭიროებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
თბილისის როეთ 18:22. საქართველოში გრძელდება უკრაინის მხარდამჭერი აქციები. უკრაინელ ხალხს თანადგომას თბილისსა და ქვეყნის დიდ ქალაქებში უცხადებენ. ადგილობრივი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ინიციატივით ახალციხეში გამართულ აქციაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გიამბობთ.
ეროვნებით უკრაინელი დავით მარტინენკო ახალციხეში დაიბადა და გაიზარდა. ამბობს, რომ საქართველოსა და უკრაინის ტკივილი ერთნაირად ტკივა. კიევში მიმდინარე მოვლენებს განსაკუთრებული ყურადღებით ადევნებს თვალყურს და იმედოვნებს, რომ სამართლიანობა გაიმარჯვებს. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და რეგიონული მედიის წარმომადგენლების მიერ ორგანიზებულ აქციას მაშინვე შეუერთდა. დავით მარტინენკო ფიქრობს, რომ ამ ნაბიჯით კიევში მაიდანზე შეკრებილ მომიტინგეებს მხარდაჭერა გამოუცხადა.
სოლიდარობას უცხადებს ჩვენ ძმებს, უკრაინელ ხალხს, რომლებიც ორი თვის განმავლობაში დგანან სიცივეში, თოვაში, ყიდვანში და იცავენ თავიანთ უფლებებს, თავისი ქვეყნის უფლებებს.
უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად გამართულ აქციას ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის შტაბის ხელმძღვანელი გელა დემეტრაძე ამბობს, რომ უერთდება უკრაინელი ხალხის სურვილს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში.
მიმართება აქცია უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად, როგორც ვიგითი მოქალაქე, მოვიდით აქციაზე, რადგან ხარი დაუჭირო პირდაპირ ვიტყვი აჯანყებულ ხალხს, რომელსაც უბრალოდ გააჩნია სურვილი, რომ ისხოვრო ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად, ისხოვრო ნორმალურ ქვეყანაში, ნორმალურ პირობებში, სადაც იქნება, და მე მათ უერთდები, უჭერ ხარც, სოლიდარობას უცხადებ.
ჩვენ გვიყვარს უკრაინელი ხალხი, სოლიდარობა უკრაინელებს. ქართველი და უკრაინელი ხალხი ევროპულ ოჯახში. ამ სახელწოდების აქცია ახალციხეში შოთა რუსთაველის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა საზოგადოებასთან ერთად ადგილობრივმა მედიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიიღეს. ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ცირა მესხიშვილი ამბობს, რომ საქართველო და უკრაინა ერთად უნდა შევიდეს ევროპულ ოჯახში.
სოლიდარობა უკრაინელ ძმებს, სოლიდარობა უკრაინელ ხალხს, იმ ხალხს, რომელიც ორი თვის განმავლობაში თოვლში, წვიმაში, ქარში და ყინვაში იდგა მაიდანზე და ფეხი არ მოუცვლია. ისინი იბძვიან თავისუფლებისაკენ სწრაფვა, პირველ რიგში არის სწორედ დასაფასებელი. ომ ჩვენ ერთად, ჩვენ და უკრაინა უნდა შევიდეთ დიდ ევროპულ ოჯახში.
უკრაინელი ხალხის მხარდამჭერი აქცია 1 საათს გაგრძელდა. ორგანიზატორები განმარტავენ, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების მიხედვით გადაწყვეტენ, გაგრძელდება თუ არა პერმანენტულად მათი გამოსვლები.
ეს იყო მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს გიორგი საბანაძე, ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციის მოქალაქის აღმასრულებელი დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ისოით 18 საათი და 25 წუთია. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ორშაბათის პრესა უკრაინაში სამოქალაქო ომის დაწყების საფრთხესა და თანმდევ რისკებზე წერს. რეზონანს თელკვირას პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩი ეუბნება. უკრაინის დესტაბილიზაცია საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ მომავალს და შავიზღვისპირა რეგიონის უსაფრთხოებას. ევრაზიულ კავშირში შესული უკრაინა საქართველოს ინტერესებში არ შედის, თუმცა საქართველოს არ აქვს რეალური ბერკეტების ზეგავლენა მოახდინოს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე, უთქვამს რეზონანსისთვის კაკაჩიას. პოლიტიკის მარკეტოლოგი კახაბერ ჯაყელი კი თვლის, რომ სამოქალაქო ომი უკიდურესი ნაბიჯი იქნება იანუკოვიჩის მხრიდან და იგი ამომს დროთა განმავლობაში მაინც წააგებს. რეზონანს თელკვირაში საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერ დავით ბაქრაძესთან ვრცელი ინტერვიუც ქვეყნდება. უკრაინაში მძიმე სიტუაცია, ამბობს ის. სოლიდარულები ვართ უკრაინელი ხალხის მიმართ, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ იქ ჩასვლა შესაძლოა ამ დაძაბულობის კიდევ უფრო გამძაფრებად ჩაითვალოს. როგორც კი შესაბამისი დღე და სოლიდარობის გამოცხადების ფორმა გამოჩნდება, საპარლამენტო უმცირესობის რამდენიმე დეპუტატი უკრაინაში ისევ ჩავავაცხადებს დავით ბაქრაძე. პრაიმტაიმ ინტერვიუ უმრავლესობის წევრ თინა ხიდაშელთან. უკრაინაში არ მომხდარა ცვლილება ერთ ღამეში. ანუ უკრაინას არ დაუძინია დასავლური ორიენტაციით და არ გაუღვიძია შეცვლილი ორიენტაციით. იქ დროთა განმავლობაში შეიქმნა ფაქტების ერთობლიობა, რომელმაც ეს შედეგი მოიტანა, ამბობს ხიდაშელი. ვერსიას პირველ გვერდზე აქვს გამოტანილი ჟურნალისტ ოლეგ პანფილოვთან ინტერვიუს სათაური. ის ამბობს, აბაბოქრებულ უკრაინელებს ვერავინ შეაჩერებს, ამერს ბევრის მოთმენა შეუძლია, მაგრამ როცა ბრძოლას იწყებს, მიზანს აუცილებლად აღწევსო. ამავე ინტერვიუში პანფილოვი საქართველოს ხელისუფლებაზეც ლაპარაკობს. ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლება პრორუსულია. ეს ადამიანები მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, ამიტომ კოალიციას ქართული ოცნების ნაცვლად ქართულ შურისძიებას ვუწოდებდი. ისიც უნდა ვთქვა, რომ 2008 წელს რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ მაშინდელი ოპოზიციაც იბრძოდაო. ინტერვიუ ოლეგ პანფილოვთან ვერსიაში ქვეყნდება. კვირის ქრონიკაში ბევრს წაიკითხავთ მთავარ პროკურატურაზე. გადაჭი ქვეყნდება ინტერვიუ პროკურორთან, რომელიც კვირის ქრონიკის თანახმად ვინაობის გამხელისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებს. რესპონდენტი ამბობს, უამრავი ჩივარია შემოსული უკანონო ბრალდებებზე, რომელიც შეეტენათ ამ პროკურორებს, ანუ იმ ადამიანებს, ვინც ადეიშვილის დროინდელია. არავინ არის ახალი, რადგან ვინც არჩილმა მიიყვანა, ყველა გაუშვეს. ახლა პროკურატურა სრულად აკონტროლებს ადეიშვილი, ამიტომ თუ საუბრობთ სამართლიანობის აღდგენაზე, ჯერ პროკურატურაში უნდა აღდგეს სამართლიანობა, უთქვამს რესპონდენტს კვირის ქრონიკისთვის. ასავალ დასავალ სამართლიანობის აღდგენის პროცესის გაჭიანურებაზე ელაპარაკება 2004 წელს მოკლული ბუტარო ბაქიძის მამა სოსო რობაქიძე. მოთმინებასაც საზღვარი აქვს. ჩვენ ეს გამწარებული ხალხი, რობაქიძეები, გირგულიანები და ვაზაკაშვილები, ისევ შევიკრიბებით და რაც დავიწყეთ სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, იმაზე უარეს ამბავს დავიწყებთ. ჯერ კიდევ გვაქვს იმედი, რომ ქართული ოცნება რაღაცას გააკეთებს. იმედი გვაქვს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი შეცვლის სიტუაციას. მას გაზაფხულამდე აქვს დრო და თუ სამართლიანობის აღდგენას რეალურად არ დაიწყებენ, ჩვენ წინ ვეღარავინ და ვეღარაფერი დაგვიდგებაო, უთქვამს ასავალდასავლისთვის სოსო რობაქიძეს. კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში სხვა საკითხების გარდა ბიძინა ივანიშვილის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციის შექმნას ეხმაურება ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი. მემართლაც ველი, რომ მოქალაქის ხელმძღვანელი არ დააკრებს მთავრობას კრიტიკას და ხელისუფლებას ყურადღებით მოუსმენს მასო. კვირის პალიტრაშივე გიგა ბოკერიასთან ინტერვიუც ქვეყნდება, ჟურნალისტი მას დავით კეზერაშვილის შესახებაც ეკითხება. Кезарашвили чем мегобари да партии сертерти дампуцнебели амбос покерия. Амис гамо ме ми сакмеши објектури вер викнеби. Ту инмес данаше ули ак чаден или мткицебулебебит унда еса обру дара да усабутебели бралдебебит. Кезарашвили ексицелия бизнеши еда рогурц мисма адвокат мацгана цхада ара эртим схуили бизнес партнеори хавс. Из пакти ром ексицелист тавзе залиян цармате були бизнесмени кахта има сар нишневсром пули данаше улебреви кзит ишова обнеба Давид Кезарашвилзе корис палитрас гига бокерия.
Нино Галашвили იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7:30-ზე სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
Украинის სამყვანი ოპოზიციური პარტიები მზად არიან პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან მოლაპარაკების გასაგრძელებლად. Украинის მართლმა რეგიონთა პარტიამ გენერალურ პროკურორს მოუწოდა გამოიძიოს ანტიკონსტიტუციური ქმედებები, რომლებსაც შესაძლოა დემონსტრანტები ახორციელებდნენ სამთავრობო უწყებების დაკავებით. Сирии шесахэб Женевашში მიმდინარე მოლაპარაკების მონაწილეები ერთმანეთში დავობენ გარდამავალი მთავრობის საკითხზე. მთავრობის წარმომადგენლები უარყოფენ ოპოზიციის მოთხოვნას, გადადგეს პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი. ეგვიპტეში ფელდმარშლის წოდება მიენიჭა არმიის სარდალს აბდელ ფატა ალ-სისის, რომლის ხელმძღვანელობითაც შარშან დაამხეს ეგვიპტის ისლამისტი პრეზიდენტის მართლობა. Ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ აპირებენ გაათავისუფლონ ოსე 17 პატიმარი შეერთებული შტატების უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად. Азербайджанის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სომეხმა სნაიპერმა მთიანი ყარაბაღის საზღვართან მოკლა აზერბაიჯანელი ლეიტენანტი. Полковник Серго Тетрадзის წამებისა და გარდაცვალების საქმეზე 9-9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა გლდანის საპატიმროს ხუთულ დირექტორს და ამავე დაწესებულების ორ ყოფილ თანამშრომელს. საქართველოს სახელმწიფო მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა კიდევ 4 რელიგიურ ჯგუფს დააფინანსებს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუსლიმთა, კათოლიკეთა, გრიგორიანელთა და იუდეველთა კონფესიების დაფინანსების საკითხი მთავრობამ დღევანდელ ხდომაზე განიხილა. სოფლიოში აღნიშნავენ ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. Რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაესწრო ცერემონიას ლენინგრადის ბლოკადის დასრულების 60-მეათე წლისთავის აღსანიშნავად. Რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ დღეს ამოქმედა ვებსაიტი, რომელსაც თამოყრილია ინფორმაცია სოჭის ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებული კორუფციის შესახებ.
Мариам Чаурели იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ზვიად კირდავა, სამედიცინო უნივერსიტეტის თერაპიის ასოცირებული პროფესორი, ჩაფიძის სკოლის ცენტრის ელექტრონული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. იგი საუბრობს თემაზე: მაღალტექნოლოგიური თუ ხელმისაწვდომი საავადმყოფოები, როგორი ჯანდაცვა გვინდა რომ გქონდეს. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო, ზვიად მოგესალმებით ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის 10 წუთი დაეთმობა.
Მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. Დღეს ძალიან აქტუალური თემა გვაქვს. ბატონო ზვიად, ვიწყებ შეკითხვით. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მისაღწევად მნიშვნელოვანია მაღალი ტექნოლოგიებიც და ექიმის პროფესიონალიზმიც. რა მდგომარეობა საქართველოში ამ ორი მიმართულებით?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. Абсолютно цоры კითხვაო, ოღონდ თავარია ზუსტად განსაზღვროთ რა იგულისხმება მაღალ ტექნოლოგიებში და ასევე რა იგულისხმება პროფესიონალებში. მაღალი ტექნოლოგია ნამდვილად არის თანამედროვე აპარატურაც, დახვეწილი და სამედიცინო სერვისებზე მორგებული შენობაც, კარგი განათებაც, ელექტრომომარაგებაც და საკომუნიკაციო საშუალებებით, მაგრამ ამავე დროს არის თანამედროვე ჯანდაცვის დაცებულებების შეფასებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი მიდგომა, რომელსაც ქვია ჯანმრთელობის ტექნოლოგიების შეფასება. Და აქ იგულისხმება, რომ ჯანმრთელობის ტექნოლოგიების შეფასება მოიცავს როგორც ტექნიკას, ასევე იმ პროცედურებს, გაიდლაინებს, პროტოკოლებს, თუ ბიოსამედიცინო ეთიკის სტანდარტებს, რომლებიც ჯერ ერთი სრულყოფილად უნდა იქნას გაწერილი და შემდეგ განუხრელად უნდა იქნას დაცული. ქალბატონიერად მე მომისმენია, რომ ჟურნალისტების საქმიანობაზე და პროფესიონალ სტანდარტებზე საუბრისას თქვენ ხშირად ხასუსვამთ, რომ აუცილებელია რომ ჟურნალისტური სტანდარტები იქნას განუხრელად დაცული ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ზუსტად ასევე უნდა იყოს მედიცინაშიც, რომ არა მხოლოდ ლიცენზირების გავლისას, არა მხოლოდ კომისიის მოსვლისას, არამედ აი სწორედ ეს სტანდარტები ჯერ უნდა იყოს კარგად ჩამოწერილი და შემდეგ განუხრელად უნდა იყოს დაცული ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. სტანდარტი, პროცედურა, გაიდლაინები, პროტოკოლები, აი ეს ყველაფერი.
ეს ხელმისაწვდომობასთან მგონი პირდაპირ კავშირში არ არის, იმიტომ რომ ეს ხალხი
ხელმისაწვდომობასთან არ არის, მაგრამ ეს არის მაღალ ტექნოლოგიებთან. აი ჩვენ რას განსაზღვრავთ? თუ დავარქვით მაღალ ტექნოლოგიას, იქ უახლესი უძვირფასესი აპარატურა არის და ეს არ იქნება დაცული, მაშინ შეიძლება ჩვენ ცოტა აუცდეთ იმის გაგებას, რას გულისხმობთ ამ მაღალ ტექნოლოგიაში. და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ძვირფასი ტექნოლოგია განსაზღვრავს სამწუხაროდ ბევრი მაგალითებია, მათ შორის პირადი მაგალითები მაქვს, როდესაც ძვირფასი აპარატურა არ განსაზღვრავს ძვირფას მაღალ ტექნოლოგიურ პროცესს და ეს პროცესი გაცილებით უფრო ხშირად არის სტანდარტების სწორი და განუხრელი დაცვა და ერთგულება აი ამ სტანდარტების და არა ის როგორი უძვირფასეს და ბოლო მოდელის აპარატურა გვიდგას.
მაშინ ის გითხარით ამხრივ რა მდგომარეობაა საქართველოში?
ამხრივ ეხლა რასაც მე ამ შემთხვევაში შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ გარკვეული ისინი არის გამოჯობესება ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ ძირითადად ეს არის ინსტიტუციონალურ დონეზე და დამოკიდებულია ამა თუ იმ ინსტიტუციის, ამა თუ იმ საავადმყოფოს მენეჯმენტის თანამედროვეობას და იმის გააზრებას, რა კარგად ესმის მათ ეს მაღალტექნოლოგიური ცნება. და სამწუხაროდ, აი ბოლო წლების განმავლობაში ჯერ კიდევ წინახელისუფლების მიერ რაღაც ნიველირებული იყო ამ ხრივ სახელმწიფო ჩარევის და რეგულირების, არის რეგულირება, მაგრამ ისეთი არ არის, როგორც უნდა იყოს და ეს ბევრ რაღაცაში ვლინდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ
შემთხვევაში ეს სახელმწიფოს ფუნქციაა.
მე მიმაჩნია, რომ ეს სახელმწიფოს ფუნქციაა და არ უნდა იყოს მინდობილი სრულად დაწესებულებაზე და დაწესებულების მენეჯერის კეთილსინდისიერებაზე და მის ცოდნაზე და ასე. რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც მენეჯმენტის გუნდი ამას ამჟღავნებს, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს ის სფერო, რომელშიც სახელმწიფო თავის სტანდარტებს უფრო აქტიურად უნდა განსაზღვრავდეს.
დიდი მადლობა. მაშინ აი ხე ხო არ გადავიდეთ უკვე პროფესიონალიზმზე და მეორე შეკითხვა სწორედ ამას ეხება. რა აზრის ხართ საუნივერსიტეტო სამედიცინო განათლებაზე? რამდენად საჭიროა სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების და უწყვეტი განათლების?
Ну, ხა პროფესიონალს რაც შეეხება, მე მინდა დავაზუსტო, რომ როგორც ტექნოლოგიებში ახაც შეიძლება, რომ ორი მხარე განისაზღვროს პროფესიონალიზმის, ერთი რაც არის წმინდა ტექნიკური კარგი ექსპერტობა და კარგი სპეციალისტობა შენი სფეროსი, მეორე არის, მე ამას დავარქმევდი ადამიანური ურთიერთობების პროფესიონალის და გარკვეულწილად ხელოვნება. აი მე მასწავლიდნენ ექიმები, წინვალი ექიმები, ოთარი განცელაძე, ირაკლი ფაღავა, ვახტანგ გალადაშვილი, ფაიზულა კონტრიძე, მათ ეს მართლაც ხელოვნების დონემდე ჰქონდათ აყვანილი. დღეს ახლა ბიზნესის და აი მენეჯმენტის თანამედროვე მიდგომების შემოჭრამ ეს ცოტა უკან პლანზე გადაწია და მე მიმაჩნია, რომ კარგ პროფესიონალს ერთიც უნდა ჰქონდეს აუცილებლად, მეორეც ანან არ გამოვა ამ შემთხვევაში. ახლა რა შეეხება საუნივერსიტეტო სამედიცინო განათლებაზე, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაც გარკვეულწილად წინა ხელისუფლების დროს შეიძლება შემცირდა საუნივერსიტეტო მულტიპროფილური კლინიკების, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან გაუარეს და მდგომარეობა სტუდენტების და რეზიდენტების, ახალდამთავრებული სპეციალისტების ავადმყოფებთან კლინიკური მუშაობის თვალსაზრისით და იმის თვალსაზრისით, აი ორი სახელმწიფო უნივერსიტეტი გვაქვს, ერთი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რომლის მთავარი კლინიკა საუნივერსიტეტო კლინიკა რესპუბლიკური საავადმყოფო ევროწოდებული ფაქტურად გაუქმებულია და მისი დღევანდელი სტატუსი არ შეესაბამება ამ სტატუსს, მისი დღევანდელი ფუნქციონირება, და მეორე ევროწოდებული ყოფილი ლეჩკომბინატი, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სამედიცინო მთავარი კლინიკა, რომელიც ასევე დაინგრა და არა. დღეს რაც არის ახლა ამ უნივერსიტეტს, რა თქმა უნდა, გააჩნია თავისი საკონტრაქტო კლინიკები, მაგრამ ერთ ისინი ცოტა უფრო დაშორებულია და ნაკლები ხელმისაწვდომია სტუდენტების მეტი დროს ხარჯავენ. მერე გარდა ამისა, იქ არ არის შეიძლება იმ რაოდენობის საწოლები და ისეთი დივერსიფიცირებული პროფილი, რომელიც უზრუნველყოფს კარგი სპეციალისტების მომზადებას. და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ამ კლინიკების, ისინი კერძო კლინიკები და მათ არ აქვთ აი იდეოლოგიაში გათავისებული, რომ სპეციალისტის მომზადება, სტუდენტის მომზადება, რეზიდენტის წრთნა, მათთვის ეს რაღაც, ნუ, აუცილებელი იმპერატივი და მაღალი რანგის პრიორიტეტია და აი ამ თვალსაზრისით მე მიმაჩნია რომ უეჭველად უნდა იქნას გადადგმული გარკვეული ნაბიჯები და კერძოდ მე პირადად ესე ვთქვი რომ მართალია ახლა სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკა როგორც იქნა ორი წლის შემდეგ გაიხსნა და კარგია ეს და ნამდვილად გამოჯობესდება მდგომარეობა დარწმუნებული ვარ მაგრამ იმისთვის რომ ეს სრულყოფილად აღდგეს ეს ფუნქცია მე მგონია რომ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ანალოგი არ აგვაქვს და დიდი იმედი მაქვს რომ ის დაპირება რაც იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან და ჯანდაცვის მინისტრისგან რომ ამას მიეხედება და აღდგება ის თავის საუნივერსიტეტო საზოგადოებრივ ფართო პროფილის სიმაში ამას ბევრი მნიშვნელობა ექნება შეიძლება თუნდაც მნიშვნელობა იმ სერვისების განვითარებისთვის რაც დღეს საქართველოს აკლია და ბევრი ადამიანი იძულებულია საზოგადოებრივად წავიდეს შეიძლება იმისთვისაც რომ ბევრი პროფესიონალი კარგი ახალგაზრდა ნიჭიერი პროფესიონალი რომელიც ან აქ მომზადდა და მერე წავიდა საზოგადოებრივად ან იქ მომზადდა და ვერ ბრუნდება ან არ ბრუნდება ძალიან მცირეა მედიცინაში საზოგადოებრივად წასული ადამიანების უკან დაბრუნების მაჩვენებელი და ამისთვისაც ალბათ ასეთი საავადმყოფო კარგი იქნებოდა.
იცით რა უწყვეტ განათლებაზე უნდა
განათლებაზე
ბუდის ვიხდი სანამ უწყვეტ განათლებაზე გადავალთ მინდა დავაზუსტო აი დღეს როდესაც ამთავრებს ახალგაზრდა სამედიცინო უნივერსიტეტს რა შანსი აქვს მას რომ თქვათ აი დაიშებიდეს პროფესიაში და იყოს წარმატებული რა როგორ უნდა მოიქცეს როგორ ხდება თქვათ სტუდენტის ქცევა ექიმად რომ შეიძლება ენდოსა და
ნუ სტუდენტის ქცევა ოფიციალურად აუცილებელია რომ ან რეზიდენტურის ეტაპი გაიაროს ეს მოთხოვნის დონეზეა და შეიძლება ითქვას რომ რეზიდენტურის პროგრამები დაიხვეწა და მიდგომები ამ ხრივ გაუმჯობეს და ბოლო ერთ წელს განმავლობაში განსაკუთრებით მაგრამ გარდა ამისა არის სხვა პრობლემები ჯერ ერთი რეზიდენტურის ასე ვთქვათ ადგილებიც საკმაოდ შეზღუდულია გამომდინარე იქიდან რაც ამ წუთში ვილაპარაკე და მართალია რეზიდენტებისადმი კი ბაზების გამო თუმცა რეზიდენტებისადმი ცოტა უკეთესი მიდგომა აქვთ კლინიკის მენეჯერებს იმიტომ რომ რეზიდენტი მაინც ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას რომ იაფიქე რომ უფასო მუშახელია რეზიდენტურასთან მუშაობის შედეგად შენ ქმნი კარგ ესეთ აი ფულს ანუ რეზერვუარს საიდანაც მე კარგად შეგიძლია არჩიო მომავალი პროფესიული კადრი რომელიც გინდა რომ დაიტოვო და თან რეზიდენტები განსხვავებით უცხოური გამოცდილებისგან ფულს კი არ იღებენ თავის მუშაობაში არამედ იქეთ იხდიან ფულს განათლებაში და ამ განათლებაში გადახდილი ფულის ნაწილი შეიძლება მოხდეს იმ კერძო კლინიკაში ყოველ შემთხვევაში იმ სპეციალისტებთან ვინც მათზე არიან ასე თუ ისე მიმაგრებული და გარკვეულ მუშაობას მათთან ატარებენ ამიტომ
უცხოეთ განათლებაზეც გითხარი
უცხოეთ განათლებაზე ეხლა იცით რაშია საქმე ეხლა წინა ხელისუფლების პერიოდში რესერტიფიცირება საერთოდ გაუხდა 2008 წელს ეხლა ისეთი უცნაური სიტუაცია გვაქვს რომ ადამიანი რომ დაამთავრებს და მიიღებს ასე ვთქვათ სერტიფიკატს მას მერე ეს ნიმბი რო აი ეს განათლებული და სერტიფიცირებული ექიმია მთელი სიცოცხლე გაყვება არ ვიცი ეს რამდენად არ ამგონია რომ ეს ხალს უწოდეს ხარ მისი ხარისხის შენარჩუნებას მისი განათლებაზე პროფესიულ განათლებაზე დახელოვნებაზე ყოველდღიურ ასე ვთქვათ თავის ცოდნის ამაღლებაზე ზრუნვის სურვილს არ ამგონია რომ ეს ასე იყო კიდე უფრო არის შეიძლება ვთქვათ რა სერტიფიცირების აუცილებლობაზე კიდე რაღაც გვეთქვა რომ იქნება არც ყოს აუცილებლობა მაგრამ უწყვეტი სამედიცინო პროფესიული განათლების სისტემა მთლიანად მოიშალა აი ფულების დაგროვების სისტემა რო გარკვეული ფულა რაღაც სემინარში მონაწილეობისთვის კონფერენციაში
მონაწილეობისთვის აი როგორც მასწავლებლების შემთხვევაში
რა თქმა უნდა ეს არ არის მოშლილი აბსოლუტურად და ეს ძალიან ცუდია და ამის აღდგენის გარეშე მე მგონი არაფერი არ გვეშველება იმიტომ რომ სხვადასხვა აქაც დაუბრუნდება იმას რომ კერძო ჰოსპიტლებში ზოგიერთი კარგ ჰოსპიტალში და მოცინავე მენეჯერები ხშირად ახერხებენ იმის იმას რომ მაგრამ ეს სახელმწიფოს დონეზე უნდა იყოს და მე ვიცი რომ დღევანდელი ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა ამას ძალიან სერიოზულად უდგება და უახლოეს ხანებში მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს ამ ხრივ იქნება გადადგმული ნაბიჯები საკანონმდებლო დონეზე და შემდეგ ალბათ უკვე ამ ცვლილების იმპლემენტაციაზე.
კარგი, ამ სფეროში არის უამრავი პრობლემა, სხვა დროს დაუბრუნდეთ დანარჩენ ნაწილს პრობლემების. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა.
გამოსმედით რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ზვიად კირტავა სამედიცინო უნივერსიტეტის თერაპიის ასოცირებული პროფესორი ჩაფიძის გულის ცენტრის ელექტრონული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იგი საუბრობდა თემაზე მაღალტექნოლოგიური თუ ხელმისაწვდომი საავადმყოფოები როგორი ჯანდაცვა გვინდა რომ გქონდეს სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მომასპინძლა
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი g
განაგზავნოთ გადაცემას. უკრაინას მივაშურებთ, იქ მართველმა რეგიონების პარტიამ გენერალურ პროკურორს მიმართა მოწოდებით, გამოიძიოს და სასამართლო წესით განსაჯოს ანტიკონსტიტუციური ქმედებანი, რომელსაც მიმართავენ ანტისამთავრობო საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები, რომლებმაც რეგიონული სახელისუფლებო შენობები დაიკავეს. ოქროპირ რუხაძე განაგზავნოს თემას.
აი, ნახსენები მიმართვის ავტორები, პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პარტიის წევრები თვლიან, როგორც მათ განაცხადეს, რომ ფაშისტი ახალგაზრდები ცდილობენ სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყონ. ამავე განცხადებაში ოპოზიციის ლიდერების მიმართ გამოთქმულია ბრალდება, რომ ისინი ავალებენ დემონსტრანტებს დაიკავონ რეგიონული სამთავრობო შენობები და თვითგამოცხადებული ადგილობრივი აღმასრულებელი და მმართველი ორგანოები დააფუძნონ. მართველი პარტიის რეგიონების გაერთიანების შეშფოთების საფუძველია რეგიონებში არსებული ვითარება. 25-დან 10-მდე მათგანში, უკრაინის დასავლეთში, სადაც ოპოზიცია უფრო ძლიერია, მისმა მომხრე ძალებმა, ოპოზიციის მომხრე ძალებმა, დაიკავეს ადგილობრივი მართველობის შენობები. კვირაღამით იერიში თაიღეს ადგილობრივი მართველობის შენობები ზაპოროჟიეში, ჩერნიგოვ, ხერსონსა და სუმში. ანტისამთავრობო გამოსვლები იყო ოდესაში, ნიკოლაევსკში, ხარკოვში და ლუგანსკში. კიევში დემონსტრანტებმა დაიკავეს იუსტიციის სამინისტროს შენობა კვირას ღამით. საპროტესტო აქციის ერთმა მონაწილემ როიტერს უთხრა, ეს სიმბოლური აქტიაო.
Захоплення Міністерства юстиції.
Юстиції სამინისტრო შენობის დაკავება ამბოხებულთა სიმბოლური აქციაა. ახლა ამ ხელისუფლებას ჩამოერთვა მართლმსაჯულების განხორციელების საშუალება.
Ця влада позбавлена юстиції.
იუსტიციის მინისტრმა ოლენა ლუკაშმა ორშაბათს განაცხადა, რომ თუ დემონსტრანტები შენობიდან არ წავლენ, ის მოითხოვს საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას.
Якщо будівля Міністерства юстиції не буде
зберігана, то аргаათავისუფლებენ იუსტიციის სამინისტროს შენობას, იძულებული ვიქნები მიმართო ჩემს კოლეგებს უსაფრთხოების და თავდაცვის კომიტეტში და ვთხოვო მათ განიხილონ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის შემოხების
საკითხი.
კვირას ათასობით ადამიანი მივიდა დემონსტრაციების დროს მოკლული ბელარუსის მიხაილ ჟიზნევსკის დასაფლავების ცერემონიაზე. უკრაინელმა ბიზნესმენმა და ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტრო პოროშენკო მოკლულს წამებული უწოდა. ჟიზნევსკის ბელარუსიაში დაასაფლავებენ.
Замс, რომ ვინც ცეცხლის გახსნა ბრძანა დაიშჯება. ჩემი აზრით მიხაილი წამებულია. მან უკრაინის მომავლისთვის ქრისტიანი წამებული სიკვდილი არჩია. ახლა უმთავრესია არ მხოლოდ პასუხისმგებელი პირების დასჯა, არამედ ის, რომ არ უღალატოთ საქმეს, რომლისთვისაც ის მოკვდა.
Ის ძისნეთე, те, заради чего він віддав своє життя.
უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა პავლო ლებედევმა განაცხადა კვირას, რომ არმია უკრაინაში კონფლიქტში არ ჩაერევა. მან რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს იტარტანს განაცხადა, რომ შეარაღებული ძალები მკაცრად დაიცავენ უკრაინის კანონებსა და კონსტიტუციას. ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ გერმანიის გაზეთ ბილდ ამ ზონტაგს განაცხადა, რომ იანუკოვიჩის შეთავაზება ოპოზიციისთვის შეერთებოდნენ მთავრობას და დაეკავებინათ სხვადასხვა, მათ შორის პრემიერის თანამდებობა, საპროტესტო მოძრაობის ჩასაშლელად გამიზნული წინადადება იყო. კლიჩკოს თქმით, ოპოზიცია გააგრძელებს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მოთხოვნას. ოპოზიციამ ორშაბათს შეუთვალა პრეზიდენტ იანუკოვიჩს, რომ მზად არის მოლაპარაკებების გასაგრძელებლად. სააგენტო ინტერფაქსი ინტერფაქს უკრაინა იტყობინებოდა ორშაბათს, რომ ევროკომისარს გაფართოვების საკითხებში შტეფან ფილეს დაგეგმილი აქვს კიევში დაბრუნება ორშაბათს საღამოსთვისვე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა უკრაინის ხელისუფლებას ოპოზიციისთვის კონკრეტული დათმობები მოთხოვა.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით, მან ისაუბრა უკრაინის პოლიტიკური კრიზისის ამჟამინდელ სურათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
გრიპით დაავადებისას სიცხის დამწევი საშუალებები შესაძლოა ზიანის მომტანი უფრო იყოს ვიდრე სარგებლის. პარაცეტამოლი, იბუპროფენი ან აცეტილ სალიცილის მჟავა, ანუ იგივე ასპირინი, მართალია გრიპის სიმპტომებს შველის, მაგრამ ამწამლების გამოყენება ზრდის ავადმყოფობის გადადების შანსს. თუ კი ინფექციური დაავადებისას არ აიწევს სხეულის ტემპერატურა, ეს გრიპის ვირუსებს გამრავლებას უადვილებს და ლორწოვანი გარსიდან უფრო მეტი ვირუსი გამოიყოფა. ამავდროულად ავადმყოფობის ხანგრძლივობაც იზრდება. კანადელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევით დაადგინეს, რომ სიცხის დასაგდები წამლები გრიპით დაავადების შემთხვევათა წლიურ რაოდენობას 5% ზრდის. მეცნიერთა აზრით, ასეთი წამლების გამოყენებისთვის ახალი ინსტრუქციების შემუშავებაა საჭირო. ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ სიცხის დაწევით სხვებისთვის ავადმყოფობის გადადების რისკიც იკლებს. მაგრამ სინამდვილეში პირიქით არის, ამბობს ჰამილტონის მაკმასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი დევიდ ერნი. ტემპერატურის ზრდა თავდაცვის ბუნებრივი მექანიზმია, რაც ხელს უშლის დაავადების გამომწვევი მიკროორგანიზმების გამრავლებას. სიცხის დამწევი საშუალებები ამ რეაქციას აბრკოლებს. ერნმა და მისმა კოლეგებმა მათემატიკური მოდელების საშუალებით გამოთვალეს, რამდენად შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს გრიპის ეპიდემიის გავრცელებაზე. საამისოდ მათ გამოიყენეს ადრე ადამიანებზე და ცხოველებზე ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები. რიგ შემთხვევებში მეცნიერები სავარაუდო რიცხვებს იყენებდნენ, რადგან არ მოიპოვება ვირუსების გამრავლებისა და გადადების ზუსტი მაჩვენებლები. მეცნიერთა ხელთ არსებული მონაცემებით, გრიპის ეპიდემიისას ყოველ მესამე დაავადებულს მაღალი სიცხე აქვს და დაავადებული ბავშვების 90% მშობლების სიცხის დამწევ მედიკამენტებს აძლევენ. მღრნელებზე ჩატარებული ცდებით დადგენილია, რომ სიცხის წინააღმდეგ ზომების მიღების შედეგად ცხვირის ლორწოვან გარსში 1.78-ჯერ იზრდება ვირუსების კონცენტრაცია. ადამიანზე მსგავსი ცდები არ ჩაუტარებიათ, მაგრამ საბოლოო დაანგარიშება მაჩვენა, რომ სიცხის საწინააღმდეგო წამლების გამოყენებისას გრიპის შემთხვევების წლიური მატება 5% შეადგენს. ჩრდილოეთ ამერიკის მაგალითს თუ ავიღებთ, თავის მხრივ ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო გრიპიან წელიწადში დამატებით 1000 ადამიანი იღუპება ამ დაავადებით. მათემატიკა მათემატიკად, მაგრამ რეალურად შეიძლება ეფექტი ბევრად მეტი იყოს, ვინაიდან გამოკვლევაში არ გაუთვალისწინებიათ ორი ფაქტორი: ჯერ ერთი, სიცხის საწინააღმდეგო წამალი ავადმყოფობის ხანგრძლივობას ზრდის და შესაბამისად იზრდება გადადების ალბათობაც; მეორე მხრივ, ამ წამლების მიღების შემდეგ ავადმყოფები თავს ბევრად უკეთ გრძნობენ და საწოლში აღარ რჩებიან. ეს კი ავადმყოფობის გავრცელების კიდევ ერთი სერიოზული ფაქტორია. ისინი ავადმყოფობის წყაროს წარმოადგენენ ხალხმრავალ ადგილებში, სამსახურში, სკოლასა თუ კინოდარბაზში. მშობლებსაც და ექიმებსაც სურთ, მათი შვილები და პაციენტები თავს კარგად გრძნობდნენ და სიცხის საწინააღმდეგო წამლებს აძლევენ მათ. ამით ისინი თავის და უნებურად ზიანს აყენებენ მოსახლეობას, ამბობს მკვლევართა ჯგუფის წევრი ბენჯამინ ბოლკერი. ბოლკერის თქმით, ჯერჯერობით ბევრია გასაკეთებელი. მას და მის კოლეგებს არა აქვთ კონკრეტული წინადადებები იმის თაობაზე, თუ როგორ შეუმსუბუქონ გრიპით დაავადებულებს მძიმე სიმპტომები, ისე რომ ეპიდემიის გავრცელებას არ შეუწყონ ხელი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. არაერთი კრიტიკოსის აზრით, ქართველი კინორეჟისორისთვის, ოთარ იოსელიანისთვის, რომელსაც ორთებერვალს 80 წელი უსრულდება, საზღვარი არ არსებობს. მას თავისი სამყარო აქვს. თუმცა ამ სამყაროში საზოგადოების სახე კარგად ჩანს, მათ შორის ქართული საზოგადოების სახე. როგორია ეს სახე? როგორ იცვლებოდა საზოგადოება იოსელიანის ქართულ და ფრანგულ ფილმებში? ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმართან, სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან ერთად. წითელ ზონას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. გთავაზობთ პროგრამის რადიო ვერსიას.
რა არის განსხვავებული გიორგობის თვეში, რა არის არასაბჭოთა, თუნდაც ანტისაბჭოთა გიორგობის თვეში, როდესაც თავად საბჭოთა კავშირი ებრძვის, ასე ვთქვით, ნეგატიურ გამოვლინებებს.
ხო, ასე საქართველოს ცოტა გვიან დაიწყო. მართალია მართვეში. ეს ჟავანაძის დრო არის, მაგრამ მაინც. კი,
მაგრამ აი ეს ესეთ შეფასებაც მომისმენია, რომ ნუ საბჭოთა საზოგადოება ებრძოდა საბჭოთა რეჟიმის ნეგატიურ გამოვლინებებს, ცალკეულ ნეგატიურ გამოვლინებებს და ახაც იოსელებმა ეს ასახა. არის ადამიანი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც იბრძვის რუინის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ და ფალსიფიცირებული რუინის ჩამოსხმის წინააღმდეგ. ეს ჩვეულებრივი საბჭოთა ადამიანის ლოგიკაა, მაგრამ რასაკვირველია, ეს შეფასება გიორგობისთვის არის აბსოლუტურად არაადეკვატური. შეეცება ახსნა რატო ეს არაადეკვატური და რატომ მეჩვენება, რომ გიორგობისთვე მართლაც არის ცივიშხაბიან სილი შემოწნა საბჭოთა რეჟიმისთვის და საბჭოთა საზოგადოებისთვის. და რაშიც ჩემი აზრით მჟღავნდება ოთარ იოსელიანის როგორც მოდერნიზმის რეჟისორის თავისებურება. და მე ფიქრობ, რომ ოთარ იოსელიანის კინო ეს არის მოდერნული კინო, ეს არის ალტერნატიული კინო, დავაქოთ ამას.
საავტორო
კინო, ბევრი ეპითეტი შეგვიძლია ვიხმაროთ, მაგრამ მე მაინც ყველაზე ადეკვატურად მიმაჩნია ოთარ იოსელიანს უწოდო მოდერნიზმის რეჟისორი, მის კინოს უწოდო მოდერნული კინო. და ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელს ამ მოდერნულობისა გიორგობის თვესთან მიმართებაში ვიტყვი. ამ ფილმში ჩვენ ხედავთ ადამიანს, რომელიც უპირისპირდება საბჭოთა სისტემას. საბჭოთა სისტემას, როგორც კოლექტიურ პასუხისგებლობას, მათთან დავარქვათ. კი, საბჭოთა კავშირში იყო ეგრეთ წოდებული ნეგატიური მოვლენების მიმართ დოლა, მაგრამ ეს ნეგატიური მოვლენა იყო ცალკეული ადამიანი, როგორც პარაზიტი, რომელიც სისტემას როგორც სანიმუშოს ებრძოდა. აქ პირიქით არის, ამ ფილმში არის პირიქით, რომ ადამიანი არ არის პარაზიტი, რომელიც სისტემას, კარგ სისტემას ებრძვის, რომელიც სოციალურ სამართლიან სისტემას ებრძვის. არამედ პირიქით სისტემაა პარაზიტი, რომელსაც კარგი ადამიანები ებრძვიან, რომელსაც საღი ადამიანები ებრძვიან.
ებრძვიათო იმედი აქვთ, რომ სისტემას გამოასწორებენ. აი ეს პრეტენზია ხშირად არის ხოლმე შენ მოდერნიზმი უწოდებ და
კი ბატონო, ამ
შემთხვევაში 60-იანი წლების თაობის მიმართ.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ რაღაც პრინციპულ განსხვავებას სისტემის გამოსწორებასა და სისტემის
სოციალიზმი ადამიანური სახით. მაშინ მოდეში ყო ეს ტერმინი 67-68 წლის წინ, ხო? მაშინ ვამბობთ,
რომ შეიძლება თანამედროვე ინტერპრეტაციებიც მოვისმინოთ, რომ სოციალიზმი ადამიანური სახით, ეს არის თანამედროვე სოციალ-დემოკრატია.
კი, რა თქმა უნდა.
ასე რომ ამ თვალსაზრისით
ამიტომ ვამბობ მეც არის ესეთი მოდერნე ახსენე შენ და თაობა, რომელსაც იმედი ქონდა, რომ ადამიანურ სახეს მიანიჭებდა ამ სისტემას.
დიახ, და აი რატო ამახვილებ ყურადღებას კოლექტიურ პასუხისგებლობაზე და ჩემთვის ეს, როდესაც გიორგობის თვე კარგად გავაცნობ, პირველად რომ ნახე ცხადი არ მომეწონა, იმიტომ რომ მეც როგორც ნუ ტიპიური ან არც თუ ტიპიური საბჭოთა ახალგაზრდა, მაინც შეჩეული ვიყავ ეს მსუბუქ ქართულ კომედიებს, ან ჩემი ცნობიერება ცხადია დაბიძურებული იყო საბჭოთა იდეოლოგიის სტანდარტები და რაღაცა გარკვეული კლიშეებით, მაგრამ რასაკვირველია, შემდეგ და შემდეგ, როდესაც არაერთხელ ნახე ეს ფილმი, მივხვდი, რომ ეს არის არაჩვეულებრივად გროტესკული ფილმი საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ. ოთარ იოსელიანი კი ახსენებს, რომ კი ამბობს, რომ ჩემი ფილმები არ ერთ-ერთ ინტერვიუს ხო შორის ამბობს, რომ ჩემი ფილმები არ არის ანტისაბჭოთა, ეს ფილმები უბრალოდ სისტემის გარეთ დგასო, საბჭოთა სისტემის გარეთ დგასო, მაგრამ მე არ ვეთანხმები ცხადია, მის ფილმები ანტისაბჭოთაა და აი ამ ფილმში
სისტემის გარეთ დგას, იმიტომ არის უკვე ანტისაბჭოთა,
ხო,
ანუ საბჭოთა სისტემაში რო არ არის,
ხო, თუმცა არ ებრძვისო საბჭოთა, თუმცა ეს
თან შეიძლება ეს არ არის პოლიტიკური ფილმები,
თან პოლიტიკური ფილმები არ არის ძალიან, მაინც თავმდაბლური შეფასება მგონია, რასაკვირველია, ეს ფილმები იყო ანტისაბჭოთა. და მაშ აი ეს კოლექტიური პასუხისგებლობა როგორც პასუხისგებლობის სუროგატი, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ოთარ იოსელიანის შემოქმედებაში, იმიტომ რომ კოლექტიური პასუხისგებლობა პრინციპში ეს არის ანონიმური პასუხისგებლობა, ხოლო ანონიმური პასუხისგებლობა აუქმებს პასუხისგებლობას საერთოდ, პიროვნების პასუხისგებლობას აუქმებს. და გიორგობის თვე ეს არის სწორედ პიროვნების პასუხისგებლობის, მისი აი ამ ტვირთის პასუხისგებლობის ტვირთის და შესაბამისად მისი თავისუფლების გადარჩენის ფილმი, ადამიან, რომელიც უპირისპირდება სისტემას, როგორც კოლექტიური პასუხისგებლობის ანონიმური პასუხისგებლობის გამოვლენას, რომელსაც საბოლოოდ პასუხისმგებლობის გაქრობამდე მივყავართ და ნებისმიერი პასუხისმგებლობის გაქრობა, რასაც უკვე საქმეს აფუჭებს, გაფუჭებული საქმე თავის ხრივ სხვადასხვა დევიაციებს შობს და აი ჩემთვის მოკლედ გიორგობის თვე და მის მთავარ პერსონაჟი ნიკო, ეს იყო პასუხისმგებლობის ინდივიდებზე გადანაწილების მოთხოვნა, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის მოთხოვნა, როდესაც ადამიანს შეუძლია
მარტო იტვირთოს,
შეუძლია იტვირთოს ცხოვრების ის წესი, რომელსაც ეწევა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილია სტუმარი პროგრამაა წითელი ზონის მურიგი გამოშვებისა, რომელიც ოთარი ოსელიანის შემოქმედებას ეძღვნება. დიდ ქართულ კინორეჟისორს 2 თებერვალს 80 წელი უსრულდება. წითელ ზონას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. პროგრამის სრულ სატელევიზიო ვერსიას ტრადიციულად იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზეც. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალიადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.